přečteme si nejdříve jeden nádherný žalm, 45. Možná, že bych poprosila, kdo hezky umí recitovat, pojďte sem ho nema, přečtěte 45. žalm.
Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi. Jazyk můj hbitého písaře rydlo. Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů selí nemilost. Proto ti Bůh na věky žehná. Boky si opásej bohatýre, mečem svou velebnou důstojností. Se zdarem důstojně do boje vyjeď, za pravdu, mírnost a spravedlnost. Svou pravicí dokážeš činy, jež zbudí bázeň. Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi. Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy. Tvým žezlem královským je žezlo práva. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli. Proto tě božský pomazal Bůh tvůj olejem veselý nad tvoje druhy. Celé tvé roucho, mirhou, aloe, kasí voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě. Královské dcery se skvějí ve tvých skvostech. Královna ve zlatě z ofíru ti stojí po pravici. Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům. Neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj pán a jemu se klaněj. I dcera Týru svůj dar ti nese. Naklonit si tě chtějí boháči z lidu. Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř. Svůj šat má protkaný zlatem. V zářivém oděvu ji vedou králi a za ním její panenské družky k tobě ji uvádějí. Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác. Na místo otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi. Tvé jméno budou připomínat po všechna pokolení, proto ti národy budou vzdávat chválu na věky a navždy.
Děkuju. Vnímáte tu nádheru královského ženicha a královny. V tom kralickém překladu tady je napsané, že je uvnitř, která ozdobená zlatem, ale v kraličtině je všecka krásná. Je dcera královská uvnitřku, ne někde schovaná, ale uvnitřku. Uvnitřku je celá krásná. Takže tak se připravujeme na vytržení církve a na svatbu Beránkovu, abychom byli uvnitřku krásné. Apoštol Pavel tomu říká, že máme učení Pána Jezu Krista ve všem ozdobovat. Věděli jste to? Že to učení Pána Jezu Krista, ta radostná zpráva, kterou neseme světu, máme my ozdobovat. Já mám být ozdobou Evangelia. Apoštol tomu říká v epistole ke Kolosenským, že naděje slávy je Pán Ježíš Kristus v nás. Kristus v nás, ta naděje slávy. Přeložila jsem do češtiny od Kristiny Rojové knížku Staniša a její motto je Kristus ve vás, ta naděje slávy. Tu si určitě objednejte. To je knížka, která je ještě o dva měsíce mladší než já. Její první vydání bylo v listopadu v roku 1928. Ale je to úplně moderní, krásný, úplně detektivní román. Jsou tam pojednaná všecka možná nebezpečí, která čekají na církev, například i okultní praktiky, které jsou dnes v našem národě a v celé Evropě, která má být křesťanská. A jsou moderní, že kde kdo se stará o duchovní věci a místo toho se zapletá do satanských a ďábelských věcí. Takže i o tom je tam. To je to úžasná knížka, velice vám ji doporučuji. Objednejte si ji v ostravském nakladatelství. Ta adresa je j.ostroludsky@centrum.cz. Tak na té adrese si můžete Stanišu objednat. Bratr Ostroludský to původně nechtěl až tak vydávat. Zdálo se mu, že to je příliš starý román. Já jsem říkala, Janičku, nebudeš litovat. A už to museli dotisknout, protože jde opravdu na odbyt ta knížka, takže si ji co nejdřív objednejte. A myslím, že opravdu, já jsem ji předtím četla ve slovenštině každý rok několikrát. A pak jsem řekla, už jsem to přečetla tolikrát. A mladí lidé neumí slovensky, honem to musí přeložit do češtiny. Takže existuje v češtině, myslím, že ten překlad se povedl, takže vám ji srdečně doporučuji. Staniša se to jmenuje. A je to o mladém člověku, který podle toho Kristus ve vás ta naděje slávy žil, kolem sebe šířil nebeské království a věděl, že životem jde jenom jednou a že nesmí nic zanedbat, co mu Pán Bůh připravil, aby udělal. To je už potom i o naslouchající modlitbě, kterou my praktikujeme, že? Takže to je ono, že máme učení Pána Jezu Krista ve všem ozdobovat a máme být připraveni na vytržení. O tom je napsané ve Zjevení, myslím, že je to v 19. kapitole. Ve Zjevení v 19. kapitole a v 21. tam je pak popsaná ta nevěsta, ta vytržená církev. A tady v té 19. kapitole je od 3. do 6. verše tady tohle. Slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod. To jsou proti tomu ty hlasité písniči, co tady slyšíme. Jako ohromného zástupu, a jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Kde máte takovou chválící skupinu? Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivý čistý kment, aby se jim oděla. Ten kment je ospravedlňování svatých. Ospravedlňování. My jsme ospravedlněni jednou provždy obětí Pána Ježíše Krista. A to se stalo tak, že on tady na světě žil životem, kdy absolutně naplnil Boží zákon. Proto se Bůh musel stát člověkem, aby na světě žil aspoň jeden jediný člověk, který bude schopen přinést oběť za celý svět. A to musel být čistý beránek. Někdo, kdo bez zbytku naplní zákon Boží. A to opravdu udělal Pán Ježíš. Bez zbytku naplnil Boží zákon. A v čem je život v těch teplomilných bytostech, včetně člověka? V čem je život? V krvi. V krvi je život. Proto Pán Ježíš nemohl být oběšený, ukamenovaný, ani žádným jiným nekrvavým způsobem zlikvidovaný. Proto musel vylít svoji krev, musel umřít tou strašlivou smrti na kříži a dokonce ještě vydrželi to poslední probodení srdce, kdy vytekla už jenom krev a voda. Aby opravdu celá jeho krev byla tady na zemi, skropen, až pojedete do Izraele, tak budete šlapat po zemi, kde tekla krev Pána Ježíše Krista. A ta krev, v té je ten jeho život spravedlivý před Bohem. Čili my jsme jednou provždy, jak je napsané v epištole k Židům, že jsme jednou provždy vykoupeni, jednou provždy spaseni, jednou provždy ospravedlnění. Ale to ospravedlňování, to je náš život. My jsme na začátku svého, po svém obrácení a jako znovu zrozené děti Boží, jsme ospravedlněni. Ale teď následuje život, který má být tím čistým kmentem. Ten svatý život, to ospravedlňování, tak jako Židé, za jednu noc byli z Egypta, ale Egypt ze Židů za 40 roků nebyl z nich úplně venku. Ještě byli pohanským národem prakticky a nosili sebou modly, i když vešli do země zaslíbené. Takže tak je to s námi. V jednom okamžiku, v jedné noci, v jedné chvíli, většina z vás si to pamatuje, při obrácení jsme byli ospravedlněni, jsme přijatelní nebeským Otcem, jsme přijatelní jako jeho děti, dědici Boží, spoludědici Kristovi. Úžasné. Ale to ospravedlňování, abychom se hodili jako nevěsta k Pánu Ježíši Kristu, tak to je celý náš život, který má být posvěcovaný tím, že chodíme ve šlepějích Pána Ježíše a že dovolujeme Duchu Svatému a Slovu Božímu, aby nás proměňovalo do jeho obrazu. Víte co, já mám dva verše v písmu, které jsou pro mě takové klíčové. Jeden je ze 119. žalmu, kde je napsané, k dobrému mi to bylo, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. Čili všecko to, co nás potkává, je proto, abychom byli prohlubováni ve znalosti Božího slova. Jak vás potká něco zlýho, honem hledejte v Biblii. Já vždycky říkám, Pane Bože, prosím tě, ať to dlouho netrvá, já to musím honem najít, abych prostě v tom dlouho nevězela. Takže Pán Bůh nás chce opravdu podle Božím slovem vyučovat, když jsme v trápení, abychom věděli, proč to je, nebo k čemu to je, to proč se nám možná objeví až jednou v nebi, ale k čemu to je, k čemu mě chceš naučit. A to druhé slovo je, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. A co to je to dobré? Abychom byli připodobněni obrazu syna jeho. To je to dobré. Ne, že budu mít krásné auto, dobrý byt, hezké, já nevím, hezký život. To není to dobré. To dobré je, abych byla připodobněna k obrazu syna jeho. Čili dvě věci se ptám, když mě potká něco nepříjemného, čemu se mám naučit z Božího slova a který rys povahy Pána Ježíše má být ve mně uskutečněný, k čemu mě to má vychovávat. Takže to jsou ty dvě věci, které patří k tomu ospravedlňování svatých. A pak v 21. kapitole, tam čteme o slávě té nevěsty Beránkovi. A to si ještě přečteme. Viděl jsem nové nebe a novou zemi, protože první nebe a první země pominuli a moře už nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid a on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani násku, ani bolesti už nebude, protože to, co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto všecko. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteříž měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukáži ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsána jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základech a na těch bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. To jsem žádostivá, kdo tam bude, jestli ten Matěj, kterého vylosovali, anebo apoštol Pavel. Já myslím, že on se nenadarmo tak namáhal, aby byl uznaný za apoštola Beránkova, protože tam určitě, já si myslím, že to byl omyl, ta volba, když losovali o toho 12. apoštola, to napadlo toho Petra, ten vždycky měl takové nějaké nápady. Že? A k tomu je Duch Svatý nevedl. A Pán Ježíš sám si vyvolil apoštola Pavla, že? Takže já si myslím, že tam bude Pavel, uvidíme. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město, jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka a výška jsou stejné. To byla vlastně krychle, že jo? Změřil i hradbu a bylo to 140 loket lidských mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a 12. ametyst. Přiznám se, že jsem to nesrovnala s těma 12 kameny, který má velekněz v té svoji náprsence. Tam je také 12krát drahokamu, ale já jsem to nesrovnala, takže příště vám to řeknu, nebo si to najděte sami. A 12 bran je 12 perel, každá jediná je jedna perla. A náměstí toho města je z ryzího zlata, jako z průzračného křišťálu. Ve kraličtině zlato, které se skrz naskrz prohlédnout ti může. Zlato, které se skrz naskrz prohlédnout ti může. Avšak chrámu jsem tam neviděl. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad něm sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Pán Ježíš řekl, já jsem světlo. Že? Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svoji slávu. Jeho brány zůstanou otevřené, protože stále trvá den. Noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva a čest národu. A nesou ty nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v knize života Beránkova. Takže to je ta sláva té nevěsty Beránkovi, toho nového Jeruzaléma. A vidíte, že je to sláva přeslavná. A to, že jsou tam napsaná na těch branách jména synů Izraele, no, pokolení izraelských, a že tam je na těch hradbách 12 jmen apoštolů Beránkových, to znamená, že do toho města nevejde žádný antisemita, A žádný antikrist, nikdo proti, tam nebude mít místa. Mě kdysi zastavilo to slovo, že tam v Kraličíně, že tam nevejde nikdo, kdo činí nebo mluví lež. Takže my můžeme i činit lež. To znamená, že se děláme jiní, než jsme. A to my perfektně umíme, neumíme. No, takže už tím přestaneme. Protože chceme být v tom krásném zlatém městě a chceme být součástí té nevěsty Beránkovi. Přestaneme s přetvářkou. Já nevím, jestli máte někdy takový pocit, já ve svém 89. roku věku mám ten pocit často, že když si stoupnu před zrcadlo, to řeknu, Halerová, ty teda vypadáš. A musím jít honem něco sama ze sebou udělat, protože nechci budit ošklivost v lidech, mezi kterými se pohybují. Když máme ozdobovat to učení Pána Jezu Krista, tak to musíme, že? Musíme na to dbat, jak vypadáme. No. Věřím tomu, sestry moje milované, že každá z nás chce být součástí té nevěsty Beránkově. Já si to představuju jako takové pucle. Znáte tu hru dětskou, jak je to z takových těch částiček a dává se to dohromady a nakonec je z toho obraz. A to dělá Duch Svatý a ten nás zařazuje jednoho vedle druhého, tak, abychom vytvořili dohromady ten jeden krásný obraz, který bude vlastně obrazem Pána Ježíše, abychom byli adekvátní pro něho, tou nevěstou krásnou, která má ho doplňovat na trůnu. A to už jsem dneska říkala několikrát, že pan doktor Wasserzug, žid, který byl zakladatel biblické školy v Beatenbergu, kde jsem z boží milosti mohla pobýt 2 roky, tak ten vždycky říkal, že ten život tady na zemi je Herrscherschule, škola panování. Že nás Duch Svatý vychovává k tomu, abychom uměli panovat s Pánem Ježíšem. A to k tomu panování patří především. Já si myslím, že první nás Duch Boží naučí sebeovládání, protože to je jeden z darů Ducha Svatého, jedno z ovoce Ducha Svatého, je sebeovládání. Protože ten, kdo neovládá sebe, jak by mohl ovládat jiné? Jestli máme trochu mít pod kontrolou naše děti, tak musíme především ovládat sebe. Já jsem naštěstí měla děti až v dost pozdním věku, mě bylo 31, když jsem se vdávala, ale už jsem hned zdědila děti v rozpívání. Ološkovi bylo 13 a Ježince bylo 16 roku, takže to byla teda paráda, to vám řeknu. Ale já jsem předtím hodně pracovala mezi mládeží a s dorostem, takže jsem už nějaký cvik měla. Ale vím, že když jsem měla děti pokárat, takže jsem věděla, že to nesmí být nikdy v nějakém vzrušení, že musím ovládnout napřed sebe, než půjdu mluvit s dětima. A když já třeba jsem nerada používala tělesné tresty, to spíš vyřizoval můj manžel, ten měl takový proutek na kredenci v kuchyni, který občas vytáhl a švihl na pravém místě. Ale já jsem tělesné tresty nerada používala. A tělesné tresty jsem používala jenom, když byly děti neposlušné. Protože neposlušnost je, myslím, jeden z nejtěžších hříchů, který se zakoření, protože to, co musíme zásadně vychovat v dětech, je poslušnost, protože v království božím vůči Duchu Svatému musíme především umět poslouchat a podrobit se autoritě. Tak já jsem, když jsem Petra, to byl ten můj urozený syn, když jsem ho musela trestat, jsem říkala, Petře, pojď sem, já tě musím potrestat. Protože je v božím slově napsané, že kdo nenávidí syna svého, šetří metlu. Já tě mám moc ráda, tak já nebudu šetřit metlu, musíš dostat. Takže myslím si, že to sebeovládání si děti zapamatují a ví, v jakém duchu jsme je trestali a ví, co jsme chtěli dosáhnout tím trestáním. Ne vylít se na nich vztek nebo prostě vyřešit nějaké svoje emoce, ale že je to opravdu proto, že to potřebují, že to je lekce, kterou jim nemůžeme ušetřit, protože je máme rádi. to vychovávání k té Herrscherschule, k tomu škole, ta škola panování, souvisí opravdu s naším sebeovládáním především, ale pak i s tím, jak sami umíme se poddávat autoritám. Protože když sedneme vedle Pána Ježíše na trůnu, tak budeme vyjadřovat, že sedíme vedle krále, který vládne. A my spolu královny budeme spolu s ním vládnout, ale ta autorita je on. A já jsem měla to neštěstí, že jsem ve svém životě se až tak nenaučila respektovat autority. Byla jsem prostřední ze tří dcer, které mamince zbyly, ze sedmi dětí, z nich čtyři umřeli. A prostě byla jsem dost nepoddajná. A takže se mnou měli rodiče problémy a se mnou měli problémy učitelé ve škole, protože jsem byla svévolná. Já vím, že už hned v primě jsem jednou povstala a požádala jsem pana profesora, jestli můžu stáhnout roletu, že na mě svítí slunce. Nesmíte. A já jsem šla k oknu a tu roletu jsem stáhla. Takže prostě byla jsem velice, velice nepodajná a na gymnáziu jsem měla buď ředitelskou důtku, anebo dvojku schování úplně běžně. A bylo to za to, že jsem se opravdu neuměla prostě podat autoritám, neuměla. A když se něco stalo ve třídě, tak už automaticky jsem myslela, že to provedla Jeníková. A tak já už jsem pro jistotu vstávala vždycky, protože jsem si říkala, někdo to odnést musí. A když už já jsem tak škaredě zapsaná, tak ať je to na mě. A pan ředitel přicházel do třídy a řekl, se srdcem zkroušeným přicházím do této třídy. Jeníková, vstaňte. Takže já jsem povstala a byla ředitelská důtka. Takže prostě taková jsem byla nepoddajná. A to je strašná vada charakteru. Takže když jsem se v 31, pak jsem byla učitelka na zdravotnické škole, byla jsem zdravotní sestra, ta je taky respektovaná furt všude, na všech místech, kde pracujete. Pak jsem byla kantorka ve zdravotnické škole, čili za své autoritě. Pak jsem byla dokonce hlavní sestra v jednom ounzu. Takže řekněte, kde jsem se já měla naučit podávat autorem. Nenaučila. Takže v 31, když jsem se vdávala, tak jsem slibovala Pánu Bohu, Pane Bože, já se opravdu chci teď už konečně naučit být podaná autoritě. A budu poslouchat svého manžela. Amen. A můj manžel byl o 18 roků starší než já a asi o takových 100 roků chytřejší než já. Opravdu takový poslední renesanční člověk, jak já jsem říkala, říkala jsem mu taky dět vše věd. A takže to nebylo až tak těžké být mu podaná, ale někdy jsem taky neposlechla. Vím, že jsme jednou jeli do Německa k sestřičkám a nikdy předtím, když jsme odjížděli za hranice, mě manžel nic nezakazoval. A tehdy, když jsme jeli k těm sestřičkám do Darmstadtu, k Mariiným sestrám, tak mě řekl, ne, aby zazbrala nějakou literaturu. A teď my jsme odjížděli a sestry nachystali krabice s literaturou. A bylo to vždycky přikryté buď nějakýma potravinama nebo nějakýma šatama, takže to nikdo nemohl poznat, ani Oline, když jsme to nakládali, to nepoznal. Takže jsme to všechno naložili do toho auta. A teď my, když jsme přijeli na clo, tak vždycky jsme to dělali, takže jsme děti s dětima vystoupili a tancovali jsme, nebo jsme zpívali, by jsme vypadali nenápadně, že? No tak jsme to dělali i teď. A tentokrát nařídili celníci všechno vyložit. Já myslela, že manžela trefí šlak. On teď viděl, co tam je. Už nikdy s tebou nikam nepojdu, jsi neposlušná, nikdy jsi to nenaučila. No, já jsem říkala, ale Olinku, já jsem už měla vybrané, komu ty knihy dám a vidíš, Pán Bůh to chtěl dát těm celníkům, tak jim to přej. Takže vždycky jsem vším takhle proplouvala. A to je k pláči, ne k smíchu. A vím, že prostě Pán Bůh opravdu musel přivést velice těžké chvíle do mého života, abych opravdu chtěla a opravdu praktikovala tu poslušnost pod autoritou manžela, jak se patří. Protože ku podivu Pán Bůh vůbec nikdy nedovolil, aby se nám něco stalo. To skončilo tím, že to zabavili ti celníci a víc prostě se nedělo. A nebo k nám jezdili návštěvy ze zahraničí, vozili literaturu a humanitární pomoc a všecko možné. Ale my bydlíme tak, že bydlíme na kopečku a ta naše slepá ulička je oddělená, je výš než hlavní třída o několik desítek metrů, takže u nás čistší ovzduší než dole na té hlavní třídě. A ještě je to o té hlavní třídě výhled k nám zamezený takovým řadou stromů, takže k nám není vidět, takový krásný bydlení nám Pán Bůh dal. No a ještě se nade mnou slitoval, protože já jsem z Besky, tady bych měla bydlet uprostřed toho hlavního města v nějakém paneláku, nebo toho jsem se vždycky hrozila. Takže mě dal takové krásné místo na kopečku v rodinném domě. Zahrada je terasovitá, takže tam mám všelijaké valašské kytičky nasazené a mám tam kus beskyt. Takže Pán Bůh je velice milostivý a opravdu plní naše přání, jak už jsme dneska slyšeli. A zná tužby našich srdcí a naplní je. A i mě nakonec naučil být poddaná autoritě mého manžela. A to věřte mě nebo ne, až v době, kdy Olinek onemocněl. Prostě je to zvláštní, jaké má Pán Bůh cesty, když nás chce vychovávat. Já jsem si ho brala jako člověka, který měl těžce nemocné srdce. Pan primář Klepa si na čelo tvrdil, že ten člověk bude žít rok na nejíž, dva roky, Ludmilo, já se ti divím. Já jsem říkala, tak dobře, za rok nebo za dva bude on posvěceným Božím nástrojem a já se na to těším. Takže jsem se provdala za něho s takovouhle diagnózou a jeho děti jsem adoptovala. Na tom adopčním soudu se ptali, proč to dělám, když máme stejné příjmení. Já jsem říkala, no proto, že můj manžel je tak nemocný, že mu lékaři dávají na nejvýš dva roky života. Tak proto já ty děti adoptuju, aby měli někoho, kdo je za ně zodpovědný. No a místo toho manžel žil ještě 40 roků. Ještě 40 roků žil a já jsem 40 roků se učila té poddanosti. Takže prostě Pán Bůh ví, jak dlouho nám to trvá, než se naučíme něčemu, co nám není vlastní a co opravdu musí změnit náš charakter. Je nádherné, že je v Božím slově v epištole k Židům napsané, že slovo Boží proniká až do morku kosti. A víte, kde je zapsaný lidský genom? Co se dělá to klonování, tak to je z toho morku kosti, anebo z kosti se to dělá. A slovo Boží tam proniká. Takže kdo z vás máte problémy charakterové, tak na tom trvejte. Tady je to napsané, Pane Bože, že tvoje slovo proniká do morku kosti, tak tady tohleto, to není Boží charakter. Tak to změň svým slovem, pronikni tam do toho morku kosti, ať se to změní. Takže Pán Bůh má moc změnit i náš genom. To je nádherná naděje a skvělá naděje, že nemusíme být odkázaní na ten svůj charakter, jaký jsme si zdědili po svých předků. Apoštol Petr o tom píše, že jsme byli, jak je to přímo tam citované, pod zvykem nebo pod dědictvím svých předků, že jsme zakleti a že nás Boží krev Beránka nás vysvobodila z toho dědictví, které máme od svých předků. Takže pro všechny z nás je naděje, i pro ty, kteří, nebo zvlášť pro ty, kteří nejsou spokojeni se svým charakterem, když se srovnáváme s Pánem Ježíšem. A máme naději, že slovo Boží proniká až do toho genomu a má moc nás změnit, abychom opravdu se nevlekli s tím dědictvím otců ze starého života, ale abychom byli proměňováni do podoby Pána Ježíše a jeho učení ve všem ozdobovali. A já jsem si říkala, že nebudu mluvit dlouho, ale že vám dám radši příležitost k otázkám a že si budeme radši povídat, nechcete? Že třeba máte nějaké otázky, co to je být nevěstou Pána Ježíše, co to je být jedné přirozenosti, být Boží přirozenosti. Chápete to, že znovu zrození je přijmout Boží přirozenost? My jsme přijali Boží přirozenost. Už nejsme v tom starém řetězu té naší rodiny. Všimněte si, že rodokmen Pána Ježíše je v Novém zákoně dvakrát. Jednou je u Lukáše a jednou je u Matouše. A u Lukáše je rodokmen, který má každý člověk. Tam ten rodokmen začíná Pánem Ježíšem a je kterýž byl Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží. A to je ten rodokmen, který má každý člověk. Každý z nás má takový rodokmen, začíná mnou a končí u Adama. Všichni máme tento adamovský prokletý rodokmen, který prostě nás odsuzuje do pekla. Co jsme zjedili po Adamovi? Hříšnou podstatu a cestu do pekla. Ale je tam druhý rodokmen. A to je rodokmen, který začíná Abrahamem. A ten, který splodil. A poslední je Pán Ježíš. A ten rodokmen je otevřený Pánem Ježíšem. A o něm je napsané u Izaiáše, že obdrží símě své a bude dlouho věky. A to, co se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně konáno bude. Čili to je rodokmen pro nás otevřený, pro nás lidi otevřený. On se stal proto člověkem, aby ten rodokmen byl otevřený, ten rodokmen víry byl otevřený pro nás, abychom do něho mohli vstoupit. A aby skrze nás byl prodloužený život Pána Ježíše tady na zemi. A aby to, co se líbí Hospodinu, skrze nás šťastně konáno bylo. Proto je tam napsáno, že bude dlouho věky. Pán Ježíš jako Boží syn je věčný, ale jako člověk je dlouho věky. A to je v nás, ty dva věky, ty 2000 roku, ty dva věky, jsou tady pořád plozeni ti, kteří jsou z té knihy života, do které je zapsaný každý člověk, když se narodí. Je znovu zrozením přepsaný do knihy života Beránkova a stává se součástí vlastně toho života Beránkova tím, že vstupujeme do toho jeho rodokmenu. Není to nádherné? Jak to Duch Boží dobře udělal, že jsou ty dva rodokmeny ve slově Božím a že smíme vědět, že z toho adamovského rodokmenu, který je do pekla a do zatracení, můžeme vstoupit do toho rodokmenu víry Pánem Ježíšem a být těmi, kteří jsou zapsáni do knihy života Beránkova. A každý náš život je jednou stránky v té knize života Beránkova. Až v ní budeme v nebi listovat, tak si tam najdeme každý tu svoji stránku a uvidíme, co tam z našeho života je zapsané. U Malachiáše v poslední kapitole je napsané, že se scházeli ti, kteří se bojí jména Hospodinova a mluvili jeden k druhému. A co je tam psáno? Psána je kniha pamětná před Hospodinem pro ty, kteří se bojí jména Hospodinova. Takže ještě jeden zápis je v nebi, když se scházíme, jak mluvíme, jak spolu povídáme. A teď, co tam bude zapsané? Víte, já si velice toho vážím, že Pán Bůh tak sleduje náš život a že ho to zajímá, jak my tady na světě žijeme. Dokonce je napsané, že jsou andělé žádostiví na to patřit. Celé nebe kouká dolů na zem, jak my si tady vedeme. S napětím, co tam dělá tamta a tamta ona sestra, jak si vede v tom novém životě, v tom životě Božím, který byl daný. jsme divadlo, je napsané, myslím, apoštol Petr to píše, že jsme divadlem učiněním pro ten duchovní svět. Já si pamatuju na pana profesora Rohrbacha. On byl profesorem na německé technice v Praze a ještě po sametové revoluci žil, tak jsme ho jednou pozvali do našeho sboru a on u nás kázal na trojiční neděli. A říkal, protože učil přírodopis na té a přírodovědu, fyziku a takové věci učil na té technice německé. A říkal, že ho pokoušeli ti jeho kolegové a že se ho ptali, jak dlouho to vlastně tomu Kristu trvalo, než země byl v nebi, když je ten vesmír takový nekonečný. A on říkal, nic mu to netrvalo, on byl hned v nebi. My přece jsme obklopeni nebem. To je jediná dimenze. To je jediná dimenze, to není někde daleko. My v tom nebi jsme. Apoštol Pavel píše, že jsme byli přeneseni z toho našeho světa do království Božího syna. My už tam jsme. A proto ti anděle mají účast na našem životě. Já strašně z anděli počítám, co bych si bez nich počala. Takže prostě je to úžasné, že jsme součástí tohoto neviditelného světa a že s tím smíme počítat. A když to dostanete návštěvu věřících lidí, tak hned si můžete spočítat, kolik tam máte andělů, protože s každým přijde jeho anděl strážný. Matka Bazilea, když jsme jezdili k Mariiným sestrám na návštěvu, tak vždycky říkal, nejeďte rychle, ať neujedete andělu strážnému. Takže taky počítali sestřičky velice s anděli a já od té doby, co můj Olinek byl oslavený do nebe, tak já velice potřebuji anděli, protože on všechno uměl, tisíce a tisíce hodinek spravil, protože to byl vědecký pracovník, kde jaký nástroj, kde jako prostě všechno uměl, od vyrobení nábytku po spravení bot a hodinek, a nevím, všechno uměl. A teď si představte, když po 40 letech manželství jste si zvykla na takového člověka vedle sebe a teď už ho není. On sice svoje syny dobře vyučil a já bydlím u toho mladšího syna svýho, takže mám někoho, kdo je podobně zručný jako můj manžel, ale ten je tak zaměstnaný jako všichni ajťáci, takže prostě ho nechci ze vším obtěžovat a potřebuju ty anděly. A když se mě zkazí pračka, tak řeknu, pane Bože, prosím tě, kde je ten technický anděl na ty pračky? Já prostě to pračku nemůžu. A vždycky mě to pán Bůh buď mě dá vnuknutí, co tam jsem špatně zmáčkla, anebo pošle někoho, že mě to spraví. Prostě musíme počítat za anděli. Oni, když přijdou k nám v civilu, tak nemají křídla. Jsou to obyčejní lidé, které pán Bůh pošle. Ale někdy pošle i ty okřídlené. Takže počítejme z nebe, buďme si vědomi toho, že žijeme v tom neviditelném světle a že jsme divadlo, že to nebe je žádostivé na nás patřit, jak si vedeme a jak rosteme do té podoby a do té krásy Pána Ježíše. A to víte, oni tam mají předlohu, mají tam beránka, tak ho vidí a vidí, v čem se mu podobáme anebo v čem se mu nepodobáme. Takže mějme to na paměti a počítejme s tím, že to, co jsme si přinesli z toho starého života, je k likvidaci a že to nové zapisuje Duch Svatý a že skládá to pucle. Až tam bude ten poslední kousek, takže přijde ta chvíle vytržení církve, na kterou čekáme a na kterou se těšíme, na kterou máme být připraveni, abychom byli hotoví a nemuseli tady zůstat. Existuje jeden film, který se jmenuje Zanechaní a ten je o vytržení církve a je o těch, kteří tady zůstali. Takže to nebude nic veselého, protože vytržením církve nastane ten nejtěžší čas na zemi. Ten antikrist bude posednutý satanem, protože satan a církev nemohou být obojí v nebi, že ten satan doposud má ještě přístup před nebeský trůn. Víte, že je tam žalobník bratří. Ještě Job, já jsem teď dočetla akorát Jobovu knihu a uvědomila jsem si, jaké to bylo pro toho Joba těžké. On nevěděl, že je zatím Satan. On myslel, že ho Pán Bůh tak navštívil a trestá, že kdežto my to víme, že tam je žalobník, bratři, a když se nám něco děje, víme, proti komu se máme obrátit a koho máme odmítat, že? Ale on to nevěděl, Job, a nepřivlastnil Hospodinu nic nemoudrého ve všem tom soužení, kterým procházel. Takže pro něho to bylo skryté a lidem staré smlouvy bylo skryté, že je tam ten ďábel, který má přístup před Boží tvář. Ale my to víme, takže my ho můžeme odmítat, můžeme s ním bojovat, můžeme nasazovat anděly a všechny duchovní mocnosti proti němu. Takže jestli máte nějaké dotazy, miláčkové, tak pokud to budu vědět, ráda vám je zodpovím. My jsme mluvili o těch šesti pečetích a říkali jsme si, že dnes žijeme v období té páté pečeti. V šesté kapitole ve Zjevení je prostě těch šest pečetí, které budou předcházet tomu poslednímu danielskému týdnu, kdy prostě už budeme moc odpočítávat všechny ty události, které jsou popsané ve Zjevení. Ale tak tu šestou kapitolu, když si otevřeme, tak tam je těch prvních šest, jestli vás to zajímá, chcete? To je můj koníček. Ta šestá kapitola ve Zjevení. V těch prvních kapitolách je nahlédnutí do nebe. Jsou tam ty dopisy, kterými Pán Ježíš vzkazuje církvi, jak se má tady na zemi chovat a ukazuje jí, jak prostě kdo zvítězí, ukazuje tu cestu k vítězství. To je v té druhé, třetí kapitole, pak je pohled do nebe. A někteří biblisté ti udávají vytržení dokonce už na konci páté kapitoly. Vstup sem a ukážu ti. Vstup sem. Je tam přímo vstup sem a oni říkají, že to je vytržení, ale to není vytržení, to vytržení až mnohem později. Já to najdu. To má ošišliš, potom měl jsem vidění. Ano, na začátku čtvrté kapitoly je potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil, který zněl jako polnice, mě řekl, pojď sem a ukáži, co se má díti potom. A hned jsem se ocitl ve vytržení ducha. A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo seděl a kdo byl, teď je popsané, jak vypadal Pán Ježíš. Čili někteří biblisté vykládají, že ten začátek té čtvrté kapitoly, že tam je vytržení církve. Ale to tak není. Tam je napsané, že byl vytržený do dne Páně, nebo v den Páně, ale to je řecky do dne Páně, čili ten apoštol byl vytržený do toho, co bude na konci věku. To je den Páně, že to, co zvěstovali už starozákonní proroci, to je ten den veliký a hrozný, který přijde a který bude na konci věku. Takže to je chybný výklad. Pak je tam zase znova pohled do nebe v té páté kapitole, pohled na Pána Ježíše. A pak je tam ta šestá, jak viděl tu knihu zapečetěnou a nebylo nikoho, kdo by ji rozpečetil, ale ten anděl ho potěšil, ať nepláče, že zvítězil beránek a že je mu dané otevřet ty pečeti. A pak v šesté kapitole jsou ty pečeti, čili ta budoucnost církve tady na zemi. A začíná to tou první pečetí, kterou když rozlomil, jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hned bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. A teď ten výklad se dost rozchází, ale my jsme přijali to, co nám vykládal Freddy Winkler a co najdete i v té jeho knížce, která se jmenuje Biblická proroctví v novém světle. A ten říká, že ta první pečeť, že to byla první velice důležitá historická událost v dějinách prvotní církve. A to, když se stalo křesťanství napřed rovnoprávným náboženstvím s pohanstvím, proto z té první doby vlády Konstantina Velikého nacházíme ještě pohanské a křesťanské chrámy dohromady. Pak bylo povýšené křesťanské náboženství nad pohanské a pak bylo prohlášené za jediné náboženství v té římské říši. A k tomu došlo tak, že z těch čtyř vládců té rozdělené říše římské zbyly nakonec jenom dva. Konstantin Veliký, jeho maminka byla křesťanka, to byla ta císařovna Helena. A pak ten druhý vládce, jeho jméno jsem zapomněla, který vládl v Římě a mělo dojít k bitvě mezi nima, osudové bitvě, kdo se stane tím jedním vládcem té zbývající říše římské. A ten Konstantin, to víte, jak mu bylo, ten jeho sok byl opevněný v Římě a on byl mimo Řím, Konstantin. A teď měl sen a zdálo se mu, že vidí bílý kříž a slyšel hlas, v tom znamení zvítězíš. Tak nechal namalovat na přílby a na štíty těch svých legionářů, nechal namalovat bílé kříže a táhli proti tomu jeho soku v Římě a střetli se na tom mostě legendárním v Římě a opravdu Konstantin vyhrál a stal se římským císařem. A on byl ten, který nikdy křesťany nepronásledoval. I když to v Římě panoval, třeba z Říma panoval některý z těch nepřátelů křesťanství a tvrdě pronásledoval křesťany. On nikdy v té oblasti, kterou ovládal, nikdy křesťany nepronásledoval. On se měl tu věřící maminku, že? No, takže to byla první velice důležitá událost v těch křesťanských dějinách, že se stal císařem ten Konstantin. Pak je tam další pečeť, když Beránek rozlomil druhou pečeť. Slyšel jsem druhé z těch bytostí, jak říká, pojď, a vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel aby odejmul zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili a byl mu dán veliký meč. A to je období, kdy Řím začal být napadaný těmi pohanskými národy, vandali a jak se všichni jmenovali, ty ze severu. A každý chtěl v tom Římu získat nějakou část, aby tam získat něco z toho bohatství a z té slavy Říma. A opravdu to bylo tak, že nakonec to, co bylo tak typické pro Řím, takzvaný Pax Romana, římský pokoj nebo římský mír, to bylo prostě ze země vyzvednuté. Bylo potom. Všichni bojovali se všemi. A ten Pax Romana, ten římský mír, ten byl zajištěný tím, že Řím měl úžasně vybudované komunikační cesty, měl svoje legie, takže když někde vypuklo nějaké povstání, jako ti Židé, které bylo třeba to povstání ještě za prvotní církve, že kdy vlastně byl vypálený chrám a pak to další povstání, které bylo někdy kolem roku 70. Vždycky napochodovali legie, povstání bylo zničené, takže Židé si pak řekli, my už nesmíme s tím Římem bojovat, musíme s ním radši uzavřít mír, protože za chvilku by nás úplně Řím vyhubil, že? Takže ten Pax Romana, to byl vzatý ze země a od té doby nastaly všechny ty možné války, které sužovaly svět. A pak, když Beránek rozlomil pečeť třetí, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla, pojď, a kůň černý. A jezdec měl v ruce váhy a z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas. Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, oleji a vínu neškoď. Čili to bylo po pádu říše římské, že když ho zničili vandalové, zničili Řím, tak ten Řím přišel o svoje kolonie v Africe, odkud byl zásobovaný obilím, protože my si to dnes nedovedeme představit, ale ta severní Afrika, to byla největší obilnice pro římskou říši. Takže oni vlastně obilí nepěstovali jinde, to bylo jenom v té severní Africe a když o to přišli, tak vlastně se tam rozšířil vlastně hladomor, protože se nedováželo to obilí z těch afrických kolonií, ale olivy a révu to vlastně v té jižní Evropě bylo, že to jak v Římě, Španělsko, Francie, tam všude se pěstovaly olivovníky a vinná réva. Proto oleji a vínu neškoď. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti a hle, kůň synavý a jméno jeste smrt. Svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem a morem a dravými šelmami. A to je období moru, které byly dovezené do Evropy na lodích z Dálného východu. A celá Evropa byla zachvácena morem a bylo to tak, že vlastně celá města vymírali na ten mor. Teď křesťané ti řekli, to udělali Židé, oni nám otrávili studny, tak prostě vybíjeli Židy. Takže celé města nebo celé geta židovské byly mečem vyhubené a je tady napsané šelmami, ten mor roznášeli krysy. Takže opravdu tak byla vyhubená celá čtvrtina Evropy, vlastně byla zhubená mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Ti Židé nevymírali proto, protože cibule, česnek, to je obsah jejich, skoro všech jejich jídel a zatar, to je jedno z jejich koření, které používají a to jsou všechno dezinfekční prostředky. Takže ti proto nevymírali tak na mori jako ti křesťané, že ti, kteří měli nerozumnou dietu. A když beránek rozlomil pátou pečeť a v té žijeme dnes, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali a křičeli velikým hlasem, kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud za naši krev a potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, jejich počet učedníků, kteří budou zabiti jako oni. Já jsem si až ne tak dávno všimla toho, že vlastně ten počet mučedníků je stanovený, že je stanovený počet věřících. To jsem věděla, že to jsou ta pucle, která dává dohromady Duch Svatý, ale počet mučedníků. A pak jsem se dočetla, že statisticky je dokázané, že během 20. století bylo zamordovaných víc křesťanů, než za celých 19 století předtím. A do toho patří i to pronásledování té prvotní církve. A uvědomila jsem si, že v tom 20. století vlastně už od začátku 20. století byly pomalu plány na vznik státu Izrael a že se státem Izrael, vznikem státu Izrael začíná poslední doba, ať chceme nebo nechceme. Pán Bůh, já vím, že když v 48. roku, to jsem byla zrovna ve škole ve Švýcarsku, když v 48. roku vznikl stát Izrael, takže nám paní doktorka Vastudsková řekla, děti balíme. Pán Bůh začal jednat s Izraelem, balíme. A tato věděla, že prostě když Pán Bůh začne jednat s Izraelem, takže tento období církve končí. A končí pátou pečetí. Končí pátou pečetí. A když jsem si přečetla, že ten počet je určený, tak jsem se vyděsila. Jsem řekla, Pane Bože, podle čeho jsi to určil? Určil počet mučetníků. Já vím, že budou ve veliké slávě v nebi, ale to je hrozné, určený počet mučetníků. A víte, co mě Pán Bůh odpověděl? To je počet Židů, které jste vy, křesťané, zmordovali za 2000 roků společných dějin. A já jsem si vzpomněla, jak jsme byli při jednom zájezdu, a teď už tam jezdíme pokaždé, při jednom zájezdu do Izraele poprvní za tím památníkem holokaustu. Jeli jsme dál a tam je takzvaný hřbitov obcí. A to je z ptačí perspektivy mapa Evropy a tam jsou postavené bílé jeruzalemské kameny, takové sloupy. A ty jsou popsané jmény synagog a těch obcí židovských, které byly během holokaustu vybité. A teď jsme tam stáli a viděli jsme, kolik jich bylo vybité na našem území. A já jsem to žila. Já jsem v té době žila. Mě bylo v 38. roku, když nás Němci okupovali, mě bylo 10 roku. To si člověk pamatuje. A viděli jsme, jak mizeli naši lidé, že v koncentračních táborech, jak byly vypalované naše obce, Lidice a Ležáky a na Valašsku obce a usedlosti, kde schovávali partizány. A Hitler řekl, že českýma lepkama vydláždí Václavské náměstí. A uniklo nám, že vlastně on likviduje všechny Židy. To nám uniklo. A teď jsme tam stáli a viděli jsme to a brečeli jsme. A já jsem tam slíbila Pánu Bohu, že to, co Mariiny sestry v březnu v roku 2001 jako mezinárodní kající bohoslužbu uspořádali v Jeruzalémě, kající bohoslužbu za 2000 roků křesťanského antisemitismu. A byli jsme k tomu pozvaní i my Češi, já jsem nikoho nenašla. Já jsem nenašla jediného faráře, kazatele, křesťana, který by tam měl za naší zem. Nikdo. My jsme jim nic neudělali. A zapomněli jsme, co je, bylo i v našich zemích pro následování Židů. A že i u nás byly všelijaké pogromy, že na Židy během Velikonoc nejčastěji a tak dále a tak dále. Takže brečeli jsme tam a já jsem opravdu slíbila, že ve všech těch obcích uděláme kající bohoslužby za 2000 roku křesťanského antisemitismu. Vzali jsme tu liturgii z toho Jeruzaléma a prostě ten, vždycky to místo, kde má být ta kající bohoslužba, si to upraví podle toho, jak tam probíhalo pronásledování Židů. První kající bohoslužby byly na Kladně. A to je zvláštní, že zrovna na Kladně husité mají svůj kostel v bývalé synagoze. Ti Židé, když viděli, že budou odsunuti do těch koncentračních táborů, tak darovali tu svoji synagogu té husické církvi, protože nechtěli, aby byla zbořena, že taky darovali radši těm husitům. A oni tam mají teď svůj kostel. A když to upravovali, tak na jednom místě to znělo dutě. A když to otevřeli, tak tam byly svitky zákona, psané ručně, že? A to je veliká vzácnost. Některé synagogy v tom západním světě, kde neproběhl ten holokaust a v Americe, tak vůbec ty ručně psané svitky nemají, takže to se shromažďuje na jednom místě v Anglii a tam si mohou ty synagogy, které nemají ty ručně psané svitky, nějaký ten svitek vyzvednout. A ten kladenský svitek si vyzvedla jedna synagoga v Americe. A ten týkající bohoslužby navštívil jak oni říkají, rabín té obce, která měla ty svitky z té synagogy. A bylo to velice nádherné, protože on tam byl přítomný a je to vždycky tak, že na konci té kající bohoslužby, když my vyznáme všechny hříchy, kterých jsme se dopouštěli proti Židům, tak my zveme k tomu Židy a ti tam přítomní Židé, někdo z nich nám po tom, co my nakonec přečteme všechna zaslíbení pro Židy ze Starého zákona. My křesťané čteme všechna prohlášení, všechna požehnání pro Židy ze Starého a Nového zákona. Tak některý ze Židů nám řekne áronské požehnání. A když jsme měli takovouhle bohoslužbu poprvní na Slovensku, v Michalovcích, tak za mnou přišla jedna sestra židovka ze synagogy v Košicích, protože v těch Michalovcích už žádný žid nezbyl. Plakala, objímala mě, říká, paní Halerová, prosím vás, nepřestaňte s tím. Já jsem nevěděla, že křesťané nás mohou mít rádi. Oni si pamatují ty 2000 roků, kdy byli pronásledovaní, hubení křesťany. A teď najednou křesťané dělají pokání, to otvírá jejich srdce. A opravdu ta místa, kde proběhly ty kající bohoslužby, jsou velice požehnané. Těšín a Kladno a České Budějovice a prostě spousta jiných měst, kde už to proběhlo. To jsou požehnaná místa. A ještě nám také zbývá vyřídit pokání za to, co se u nás dělo s cikány. To jsme taky neudělali žádné pokání. A prostě to je národ stejně starý jako Židé, to jsou potomci Elamovi. A je o nich u Jeremiáše proroctví, že budou rozptýleni do celého světa. Pán Bůh, že je rozfouká. Ale v posledním čase se k ním navrátí a bude jim žehnat a ustaví svůj trůn uprostřed nich a bude z jejich středu soudit všechny ty, kteří byli proti ním. Tak, aby to nebyl náš národ, také nám patří udělat pokání. Víte, Pán Bůh opravdu, jak začal jednat s Židama a vede to všechno k tomu závěru lidských dějin, tak si mnohé věci vyřizuje z národy, které my jsme nevyřídili. Mě poslala moje přítelkyně z Jeruzaléma seznam koncentračních táborů, které byly v území těch Sudet, co nám Němci vzali, tak tam bylo asi 12 koncentračních táborů a my jsme to vůbec nevěděli. Tak jsme si řekli, to musíme objet a musíme to pokáním očistit, že něco takového mohlo být na území naší republiky, i když to už tehdy pod nás nepatřilo. A mluvila jsem o tom jednou ve Vajvem a tam, to je taková mezinárodní škola pro mladé lidi, kteří se připravují na misii. A byl tam jeden chlapec z Německa a říkal, babi, zapište si moje jméno, já chci jet s váma. Takže víte, je to potřeba, aby národy mezi sebou uzavřely také smíření a aby prostě to smíření tady bylo dřív, než nastanou Boží soudy. Protože Pán Bůh zaslíbil, že když se můj lid pokoří, zapište si druhá paralipomenon 7.14 a tam je napsané, když se můj lid pokoří a bude činit pokání, odvrátí se od svého hříchu, já přijdu, odpustím a uzdravím zemi. Takže nemyslíme si, že nastane nějaké rozvlažení a veliké navrácení k Pánu Bohu, nebo já nevím, co nám všichni prorokují, bez toho, že bychom činili pokání. Pán Bůh to čeká, že budeme činit pokání jednak za to, co se tady dalo Židům, co se tady dalo Romům, co se tady dalo, ty naše dějiny nejsou zrovna nejhezčí. My tak byli vyvražděni Slavníkovci třeba. Já to nemůžu číst. Mně to jde hrozně k srdci. Já říkám, Pane Bože, co my všechno v těch dějinách za krvavé věci máme? Jak to máme očistit? Jinak než církev, která je povolena k tomu, aby stála v mezeře. Než církev si stoupne do mezery a dělá za to pokání. Církev, tak jako Daniel si stoupil do mezery, ačkoliv on ničím se neprovinil, ale stoupil si do mezery a činil pokání za svůj národ. A tak vlastně se mohli Židé vrátit do své země a mohli tam čekat Mesiáše a mohl tam narodit Pán Ježíš a naplnit se všechno to, co patřilo k jeho prvnímu příchodu. Už mám končit. Já vždycky si zjišťuji, jestli má někdo zbraň, aby mě odstřelili, víš. Nemá nikdo. Tak, Pane Ježíši, my ti děkujeme za obecenství, které jsme mohli mít s tebou a vzájemně. za to, co bylo od tebe, tak v našich srdcích zapečeť. A co nebylo od tebe, vymaž svou svatou drahou krví a ti odneseme to, co ty pro nás máš. Děkujeme. Amen.